Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. Jeg er ikke alene her i studiet. Jeg har nemlig min gæst med, og det er en gæst, en brevgæst, som er rejst langvejs for at stå her i studiet i dag. Faktisk så kommer han hele vejen fra Horsens. Han elsker at trylle. Faktisk har han lige gjort min producer lidt bange ved at lave et lille trick med to små røde bolde, som man også nogle gange kan bruge som klovne næser. Og udover at trylle, så kan han også rigtig godt lide at køre på motorcykel. Han hedder Christian, han har to sønner, og lige nu, der kan du se ham sammen med sin ældste søn i DR-serien Far med fjerboer. Velkommen til Christian Jan Dyr.
Tak skal du have.
Dejligt, at du vil komme. Hvordan har du haft en god tur herover?
Den er forløbet fuldt ud, uden problemer eller noget.
Det er dejligt. Og du skal sove på Amager i aften, ved jeg.
Ja, det er korrekt. Jeg indlogerer mig hos min svigerfar.
Sådan. Ja, og det giver ikke nogen problemer?
Nej. Jeg har en god svigerfamilie.
Dejligt. Jamen, det første, jeg jo gerne vil spørge dig om, det er jo det her, eller tale lidt med dig om, det er det her program. Det er et program, som hedder Far med fjerboer. Og hvordan har det været at medvirke i det, og hvad er det, det handler om?
Jamen altså, først og fremmest, så vil jeg starte ud med at sige, at jeg tager simpelthen hatten af for de kvinder, der går rundt med højhælsko på hver evig eneste dag. Fordi nu gik jeg en uge, hvor jeg skulle lære at gå i højhælsko, og 14 dage efter, hvor jeg ikke kunne gå på grund af ømme fødder og lægmuskler og sådan ting. Så... Men altså, alt i alt, så var det jo nede det der med, at min søn, han spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at være med, og være med til at sprede budskab inden for LGBT-plus-miljøet, inden for drag queens og sådan nogle ting. Så jamen, tænkte, hvorfor ikke hjælpe min søn? Selvfølgelig vil jeg det, så jeg sagde bare ja. Og så fik jeg så at vide efterfølgende, hvad det drejede sig om.
Så du nåede ligesom at sige ja, før du rigtig vidste, at det var dig selv, der skulle ud i noget af en transformation. Det, der sker i det her program, det er jo faktisk et koncept, hvor det er, at I er to fædre, som... Med god guidance af jeres egne sønner og Lina Raffen, går igennem den her transformation, hvor I ligesom skal lære, hvordan det er at være drag. Og det er simpelthen jeres sønner, som begge to er drag, som ligesom viser jer vejen til, hvordan det er, at I kan prøve at opleve det på egen krop. Og den udfordring kastede du dig så bare ud i?
Jamen altså, jeg valgte at tage udfordringen op med stiv hånd, fordi som jeg ser det, så er drag, det er jo en form for performance, lige så vel som når jeg selv performer som en tryllekunstner eller som klovn. Og en sceneoptræden er en sceneoptræden. Nu er det så sådan inden for dragverdenen, at de fleste drags er jo enten homoseksuelle eller biseksuelle, men der findes også helt straight fyre, som egentlig optræder som drag, der er familiefar og har koner og børn og det hele. Og jamen, jeg tænkte, for at jeg kan lære lidt mere om min søn at kende, jamen, så må jeg jo prøve at se, hvad det er for en verden, han færdes rundt inden i, og så gøre, hvad han gør for ligesom at være med. Så jeg gik ind i programmet med fuldstændig åbne arme og sagde, jamen, I'm all in. Indtil vi så mødte Ginos de Schumann, og han så spørger mig, er du sikker på, at du er all in? Så ja, hvad min søn går igennem, det går jeg også igennem, eller så får jeg ikke den fulde oplevelse. Og så begyndte de at snakke om talking, og så tænkte jeg, talking, hvad skal vi trække i tog, eller? Det har da ikke ret meget med kvinder at gøre. Og så fandt jeg så ud af, hvad det var, og der må jeg så sige, der trak jeg alligevel grænsen.
Og hvad er det til de lyttere, der ikke er bekendt med det begreb?
Det er, at man tager sin penis og tager fat i den, og så trækker man den ned imellem benene, sætter den op imellem ballerne og gaffetaper den fast.
Okay. Ja.
Og det sagde jeg pænt nej tak til.
Okay. Men noget, jeg lagde mærke til i programmet, det var jo, at begge øjenbryn røg.
Det er korrekt, ja.
Og der var ikke noget tøven der. De skulle bare af.
Ja.
De sidder pænt på dit ansigt i dag.
Det gør de. Det tog cirka 14 dage, så var de ude igen. Og det var i og med, når min søn han lægger sin drag makeup, så for at lave nogle pæne, feminine bryn, så barberer han sin egen bryn af. Jeg tænker, det har noget at gøre med tidsmæssigt, fordi det tager mig væk 3,5-4 timer at lægge en makeup.
Det er jo helt vildt.
Og skærer han lige øjenbrynene fra, og ikke skal til at lime dem ned, så sparer han 20 minutter.
Smart. Men i det her program, der er det jo... jeg tænkte, da jeg startede med at se det sådan, det er jo bare fis og ballade. Vi skal se de her mænd rende rundt i stiletter og fest rundt i kjole. Men faktisk er det jo også sådan, især i andet program, at man bliver meget mere bevidst om jeres historie. Og det er også derfor, det er super spændende at have dig herinde i dag, fordi at du også har haft en periode, hvor du ikke var så tæt på din søn, Preben, som jo er...
Som
er døbt Christoffer.
Ja, men, præcis.
Men kalder sig selv for Preben.
Vi havde en periode i hans barndom, hvor han ikke kom ned ved mig på weekend som fast weekendbesøg. Jeg er desværre gået fra hans mor, da han var i en meget tidlig alder, og har haft ham som weekendbarn. og det havde jeg frem til, han var de der 11-12 år eller noget. Og så er det ligesom om, at vi mistede kontakten i en lille årrække, og da han så kommer tilbage igen, så er han jo så sprunget ud som biseksuel og som drag queen.
Da I mister kontakten her, der er det jo ham, der siger, at han ikke vil se dig længere.
Ja, det starter med, at han får nogle arbejdsopgaver og sådan nogle ting, og det synes han ikke er fair, og så mener han ikke, at jeg elsker ham og sådan nogle ting, fordi jeg ikke altid køber nye ting til ham. Og så er noget, hvor jeg så prøver at forklare ham, jamen altså kærlighed, det er ikke, at man bliver ved med at købe nye ting. Kærlighed, det er, at man bruger tid sammen, tager ud i skoven og går ture, samler sammen til juledekorationer, tager på sportspladsen og spiller fodbold, ud og flyver med drage. Altså bare socialt sammen. Hvor han så siger til mig, at nej, så var det ikke, fordi hans mor elskede ham, og det vidste han, fordi nu skulle de snart til at flytte, og så skulle han have det store værelse, og han måtte få en computer og alle verdens andre ting. Og så siger jeg til ham, men prøv at høre, hvis du selv mener, at jeg ikke elsker dig, og du ikke selv ønsker at komme hernede, jamen så må jeg køre dig hjem til mor. Men du skal bare vide én ting. Jeg vil altid elske dig, og min dør vil altid stå åben. Og så gik der så en årrække, og så fik vi kontakt sammen igen.
Hvor mange år gik der?
Jamen der gik vel en 5-6 år, hvor vi ikke rigtig snakkede sammen.
Er der noget, du fortryder ved den tid?
Og der er mange ting, jeg fortryder ved den tid. Altså, jeg vil jo gerne have været med til hans konfirmation, eksempelvis. Det er en af de ting, jeg er gået glip af. Jeg vil også gerne have været der, da han sprang ud som homoseksuel. Det er jeg også gået glip af. Jeg vil også gerne have været der, da han startede op med drag. Det er jeg også gået glip af. På sin vis kan det måske have sine godheder, og på en anden vis, så savner jeg selvfølgelig, at jeg er gået glip af de ting. Hvad det kan have godheder, det er så af min egen tanker og erfaring, fordi jeg er opvokset i en anden tidsalder, end han gør. Mm. Og den tidsalder, jeg er opvokset i, der ser man ikke så positivt på det der med at være bøsse eller lesbisk.
Du har selv udtalt det her med, jeg kan ikke blive værre, end jeg har været. Også i forbindelse med at gå ind i de her programmer, tænker jeg, at det er noget, du gjorde for at komme tættere på din søn?
Ja, 100%. 100% for at komme tættere på min søn. Og vi får også i programmet en utrolig stor snak, hvor vi sidder i sofaen og snakker om det her brud, vi har haft. Mm. Hvor jeg mener jo, at det kommer sig af den dag, hvor han var nede. Hvor han mener, at det kommer ud fra en sms-korrespondance, vi havde via Facebook.
Ja, og jeg synes faktisk, apropos at sidde der i sofaen, at vi skal høre et lille klip fra selve programmet. Det er et meget rørende klip, som også er ret hårdt, hvor man også hurtigt mærker, at der er mere til den her historie, end at du bare skal lære, hvordan det er at være drag. Det handler simpelthen også om, at I møder hinanden igen og bliver klogere på de år, hvor I ikke har været
hvis
sammen.
Hvis jeg lige må sige en lille ting, inden du starter programmet, til de kære lyttere, der sidder og lytter med, så er det jo sådan, at programmet er lavet i 3 afsnit. Jeg ser det selv lidt sådan, at som du egentlig havde forventet, at det skulle være fis og ballade. Men det er det også i det første afsnit. Andet afsnit, det er mere dybdegående, hvor vi har nogle personlige snakke, og vi kommer ind omkring, at min søn er blevet voldtaget og sådan nogle ting. Og så er der så det tredje afsnit, hvor vi så laver selve performance. Helt sikkert en programserie, der vækker både følelser og tanker ved folk.
Det synes jeg i hvert fald, det gør. Og man kan jo lige prøve at lytte med til det her lille klip her, hvor det altså er dig og din søn Preben, der taler sammen.
Det rører mig, at du har været udsat for det, og jeg ikke var der til, at jeg kunne gøre noget. Igen, altså perioden efter, jeg har jo, hver gang du siger, jeg skal lige en tur ind til byen, jamen, jeg har jo lyst til at følge efter dig, bare følge efter for ligesom at beskytte dig.
Det betyder også meget for mig at se de følelser, du viser omkring det her, at du fortæller, at du prøver sammen inde på Gay Copenhagen.
Det sidder sgu helt inde i mig, skat, altså at du har været udsat for det. Jeg kan ikke tilgive mig selv for, at jeg ikke har gjort nok for, at du kan forsvare dig selv. Jeg ikke har haft dig i teenageårene, lært dig selvforsvare, lært dig slå fra dig.
Men i den situation, det havde ikke, om jeg havde lært selvforsvare, havde ikke gjort noget.
Det her lille klip, det er altså noget, I taler om, som er en meget voldsom oplevelse, din søn har haft.
Ja. Også det er bare det, nu jeg hører det rammer stadigvæk, det gør. Ja.
Det forstår jeg virkelig godt. Din søn har været udsat for en voldtægt.
Det har han, ja. Han havde været til en festaften her i København, hvor han havde været inde på, jeg mener, det hedder Café Cox, muligvis. Ikke hængt op på det, men da han går derfra, så bliver han hævet ind i en opgang og voldtaget derinde.
Det det, jeg tænker, vi skal i dag, det er jo det her med at skrive det her brev. Og Christian, du har valgt at skrive det her brev til din søn.
Ja.
Og hvad er det, du gerne vil sige til din søn?
Jamen, i bund og grund, så vil jeg bare fortælle ham, at jeg elsker ham, og at jeg altid vil støtte ham.
Det, der jo også er i forhold til, nu hører vi den her forfærdelige historie om voldtægten, der er jo også noget, der er i jeres relation, som handler om det her med forståelsen af, at din søn er til mænd. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt mere ind til, når han fortæller det her med, at han er homoseksuel. Din reaktion til det, kan du huske, hvordan at han ligesom kom med den her nyhed?
Jamen, det kan jeg sagtens. Det er slet ikke noget, jeg har glemt overhovedet. Det kommer slet ikke bag på mig, at han vokser op og bliver homoseksuel, fordi allerede i en alder af omkring 4-5 år, det var ikke dukker og fodbold, han gad. Det var ikke biler og fodbold, ja. Han gad. Det var mere dukker og klæde sig ud i tøj og gå i høje hælsko, allerede som 4-5-årig. Og jamen, han blev ved hele vejen op igennem sine ungdomsår med at være rigtig feminin drengent. Og så er det jo så, vi mister kontakten, og da han så kommer tilbage igen, så tager han fat i min forlovede og siger til hende, at han havde noget, han egentlig gerne ville snakke med hende om. Nå, jamen, de sætter sig ud i køkkenet og sidder og snakker lidt og sådan noget der, og så fortæller han jo så, at han altså er homoseksuel. Nå, jamen, herregud, siger mig forlod sig, det skal du da have lov til, det er ikke noget, vi skal blande os i. Nej, men det var altså ikke det eneste. Nå, men hvad så? Jamen, han optrådte også som drag queen. Som hvad for noget, siger hun så? Jamen, som drag queen. Hvad er det? Og så fortalte han jo hende så, hvad det var og sådan ting der, og spørger hende så, hvordan tror du, far vil reagere på det? Gå ind og fortæl ham det, så finder du ud af det. Ja, men det vidste han ikke helt, om han havde lyst til. Og det er så igen den fortid, jeg kommer fra. Jeg har jo hele tiden prøvet på, når han var for feminin, så har jeg taget dukken fra ham og givet ham en bil i stedet for, og så til ham, kom vi skulle spille fodbold, og prøvet på at lave nogle drengeting med ham, for ligesom at, kan man sige, tvinge ham til at være en dreng. Hvilket fuldstændig er forkert i mine tanker at sige på nuværende tidspunkt, ja. men det var sådan, jeg handlede dengang. Og da han kommer ind i stuen, og han så fortæller mig, at han har noget med at snakke med ham om, så siger han, hvad så? Jamen, han vidste ikke, hvordan han skulle sige det. Den nemmeste måde at sige det på, det er åben munden, og så sætte de rigtige ord sammen, og så bare spytte det på bordet. Ja, men han var bange på, hvordan jeg vil reagere. Jamen, jeg kan ikke reagere anderledes, end jeg kommer til at gøre, så fortæl, hvad du vil sige. Og så fortæller han så, at jamen, han var altså biseksuel, og han var drag queen. Nå, jamen, det kommer ikke bag på mig, siger så. Og så kiggede han underligt på mig, og sådan, som om, var det den reaktion? Jeg havde sådan set regnet med en lidt større reaktion fra dig, eller sådan et eller andet, ikke også? Men jeg var lidt forberedt på det.
Det var du?
Ja.
Hvorfor tror du, at det var nemmere for ham at sige til din forlovede på det tidspunkt, end dig?
Jamen, det er jo igen, fordi når han har været nede ved mig, og har været under min opdragelse i den weekend, hvor han har været der, jamen, der har det jo netop været sådan noget drenge.
Du har også en yngre søn.
Jeg har en meget yngre søn i forhold til ham. Altså, ja. Christoffer, Preben, er jo 23 og har en lillebror på 8.
Ja. Men du sagde, at du allerede kan mærke nu, at din yngste søn har et andet fokus.
Ja, fuldstændig. Han bliver en dreng. Det gør han. Men jeg kunne så forestille mig, at han rent faktisk går hen og bliver en af de her heterodrags. Fordi de sidste 2 år, der har han snakket om, når vi kommer til fastelavn, så vil han altså være drag queen.
Okay.
Det har jeg dog valgt at sætte en fod i jorden på, fordi jeg ved da godt, at det vil være fedt for ham at blive klædt ud som drag, men hvordan vil det være, når han kommer over i skolen og skal slå katten af tynden sammen med alle klassekammeraterne?
Tror du det er underligt?
Jeg tænker, det vil være forkert i den alder, han har nu. Så jeg vælger, at han skal vente til, at han bliver noget ældre, så han ligesom selv 100% ved, hvad det er for noget. Lige nu der er det bare sjovt ballade.
Man kan jo også sige, at det vi jo også rigtig gerne vil tælle ind i, det er jo lige præcis de her kasser og former og måder, vi nemt kommer til at definere hinanden på. Og når man er 8 år, så er det jo nok svært at sige, hvem man er endnu, ikke?
100%, 100%.
For mange tager det jo et helt liv at finde ud af,
altså, jeg vil sige, hvis du spørger min søn, hvem han er, så siger han, ja, Sebastian. og det, igen, hvis du spørger en voksen person, hvem er du, jamen så får du nærmest en hel livsbeskrivelse, ikke?
Det er det. Men i forhold til dig selv, Christian, så er der også noget, der har rykket så meget for dig i forhold til, hvem du er. Fordi du er jo far til din ældste søn, som er til mænd.
Ja.
Og hvis vi lige vender tilbage til den her situation, hvor du får at vide, at din søn er til mænd, så sker der jo også det, at du fortæller ham, at du vil have svært ved at se ham kysse med en anden mand.
Jeg siger
kan du prøve at fortælle, hvordan det er, du samtalen forløber?
Jamen altså, vi sidder jo og snakker og sådan noget der, og han fortæller mig, at han er biseksuel, og han godt kan lide fyre og sådan nogle ting, og hvor jeg så siger til ham, jamen det er også fint nok, og du skal være velkommen til at tage din kæreste med herhjem. Dog, så vil jeg gerne, hvis de kan lade være at sidde og kysse på hinanden, fordi det vil se forkert ud i mine øjne.
Og siger, at det ser forkert ud i dine øjne, det er jo sådan, du har det. Men, ja. Men hvordan tror du, det var at opleve det her for Preben?
Det har sikkert højst sandsynligt været en rigtig, rigtig hård besked at få. Ens far, der sidder og siger til ham, at du må gerne tage din kæreste med herhjem, men du må ikke vise, du elsker ham.
Ja, for det er jo faktisk lidt det,
det er sådan set lidt, det er sådan set lidt det, jeg siger i den sætning. Mm. Det er dog også noget, der har rykket sig siden da. Mm. Jeg siger, at jeg er kommet videre. Vi lever i 2020. Så kærlighed, jamen, det er kærlighed. Kærlighed bestemmer ikke, hvem den elsker.
Hvordan har det her ændret sig for dig, og hvordan var det i starten?
Jamen, altså, nu sagde du jo før, jeg kan ikke blive værre, end jeg har været.
Mm. At ja, det var noget, jeg kodede dig.
Ja, præcis. Jeg har været rigtig, rigtig slem i min ungdom. Både kriminel og stofmisbrug, og rendt med folk med rygmærker på, og alt sådan nogle ting, blandt mig med de forkerte mennesker. Og inden for den verden, jamen, mødte du en, der ikke passede i den boks, du var i, jamen, så var der kun en mulighed. Det var højre hånd lige i hovedet. Så ud fra den verden, jeg har levet i der, så er jeg så kommet ud på den anden side nu. Har været ude af det miljø i over 20 år snart. Er familiefar med stort F.
Hvordan kom du ud af det miljø?
Jamen, jeg stoppede simpelthen med at omgås de mennesker, jeg gik sammen med. Valgte at sige, jamen, alle de venner, jeg har, det er faktisk ikke venner. Og så sorterte jeg egentlig det hele fra ved at sige, jamen, nu prøver jeg at tage min telefon, og jeg kontakter kun dem, der kontakter mig. Så var det egentlig nemt nok. Så sorterte de sig selv fra.
Og hvis vi lige vender tilbage til mit spørgsmål i forhold til det her med starten, altså hvordan din relation til Preben var i starten, efter han har fortalt, at han var homoseksuel?
Jamen altså, som jeg sagde, da han fortalte mig det, så siger jeg til ham, at jamen, det kom ikke bag på mig, fordi jeg havde allerede læst det i barndomsårene, at han ville højst sandsynligt ryge den vej ud af. Mm. Det eneste, jeg havde, det var det der med, at det ville sgu være forkert at se ham kysse med en anden mand.
Så der var ikke på den måde noget, der ændrede sig?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror, det måske var noget, der ændrede sig for min søn, at han fik det af hjertet og følt, okay, jeg kan godt snakke med min far og hans kæreste om det.
Men når man ser de her programmer, så føler man jo også, at der sker et eller andet med jer. Kan du selv prøve at sætte nogle ord på, hvordan den her proces har været? Nu ved man jo heller ikke altid, hvad der sker, når kameraet ikke ruller. Nej, når man er i sådan en proces der, det er jo tit meget intenst.
Det var rigtig, rigtig, rigtig meget intenst. Det var en uge med alle følelser registreret igennem. Vi var søde og kærlige over for hinanden, og vi var oppe at skændes, og var faktisk så langt på et tidspunkt i programmet, hvor jeg siger, ved du hvad, jeg glemte det. Jeg kan ikke mere, jeg gider ikke mere, jeg går.
Hvad skændtes I om?
Jamen, det var sådan en banal ting som koreografien, at vi havde været inde og få at vide, at jamen, jeg skulle krydse armene, i stedet for at række dem op i luften, og for at min søn, han kunne huske, hvordan han kom hen til stedet i sangen, hvor han så skulle lave en koreografi, så blev han nødt til at køre krydset, og jeg siger til ham, det skal du ikke gøre, fordi det er ikke det, vi skal bruge, jeg skal række hænderne op i stedet for. Og vi havde kun den her uge her til at skulle lære det hele i, så jeg følte virkelig, at det var virkelig pres, og hvis han så stod og krydsede armene, hvor jeg i realiteten egentlig skulle række dem op i luften, jamen så er det noget forkert, han står og viser mig, og så siger jeg simpelthen, det dur ikke det der, og så røg vi egentlig op over skændes over det, og det var sådan små, små, bitte ting, man egentlig kommer op og skændes over.
Men det er jo også lidt spændende at se det der med, at for en gang skyld er det jo din søn, der virkelig er på hjemmebane her, og skal tage dig i hånden og sige, far, nu skal jeg lære dig en ting og to. Du skal bare sætte dig og lytte, ikke? Det er jo også nogle roller, der er byttet lidt om. Men apropos det show, så synes jeg lige, vi skal høre noget musik, inden vi fortsætter snakken. Og det er et nummer, som også kommer med fra programmet her. Det er Taxa med Sanne Salomonsen.
Det er den Danny Brixen, han optræder til.
Lige præcis. Ja. Og hvad vækker det her nummer i dig?
Jamen, det vækker mig jo minder om en uge, en uforglemmelig uge med min egen søn. Men ikke kun med min egen søn, også med en anden far og hans søn, som var egentlig de eneste to ud af rigtig, 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 rigtig mange fædre, der opnåede spurgt, som turde stille op.
Det er jo så sejt. Hvad er det en god oplevelse at være med de to andre?
Det var den fedeste oplevelse nogensinde, altså. Det er en uge, jeg ikke vil være foruden.
Skal vi så ikke dedikere det her nummer til dem?
Jeg synes, vi skal...
tak for kampen, jeg synes, og fordi vi skal også sende var så modige at stille op.
Lige præcis, og så sende det her nummer decideret til Mikkel, og så håber jeg, at han danser rundt hjemme i køkkenet, mens han står og laver mad.
Skud til Mikkel, der forhåbentlig står hjemme i sit køkken, og kan stadig have nogle af, noget af koreografien til Taxa med Sanne Salomonsen. Til Barbaras breve, et program, hvor vi prøver at genopdage brevdisciplinen for at skrive os tættere på hinanden. Og i dag, der er det min brevgæst Christian, som nu skal til at i gang med at skrive et brev til hans søn, Preben, om det her med faktisk at have en seksualitet, som ikke altid er lige nem at tale højt om. Og derfor så har vi altså også fået besøg af vores vidensgæst i dag, som er dig, Andreas Bæk Kronborg. Du ved rigtig meget om det her med at bryde normen for køn og seksualitet, og så er du projektleder for LGBT+, Danmarks ungeprogram Aura. Og hvis du lige kort selv skulle præsentere det, hvad er Aura så for noget?
Aura står for anerkendelse, ungdom, respekt og accept, og henvender sig til unge, der bryder med normerne for køn og seksuel orientering. Så det er et sted, man kan komme i sætte lidt som sådan en... ungdomsklub, man kan komme og hænge ud sammen med andre, der har lignende eller samme erfaringer som en selv med sin identitet.
Og hvorfor er der brug for sådan et sted?
Det er der, fordi der er flere undersøgelser, der viser, at den her målgruppe føler sig ensomme, og ellers også på mange andre parametre slår ud i forhold til deres jævnaldrende klassekammerater for eksempel. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de sidder som er alene på deres værelser og er ensomme på den måde, men det betyder, at de måske mangler noget i deres venskabsrelationer, hvor de kan tale om de her ting, som de er i gang med at udvikle med deres identitet.
Hvorfor har I sat aldersgrænsen ned fra 25 til 18?
Det har vi, fordi undersøgelser viser, at man typisk begynder at kende sin LGBT-identitet i 12-13 års alder, nogle gange lidt tidligere, men man først begynder at snakke med nogen om det, når man er omkring 18-19 år. Så vi vil rigtig gerne adressere det, den tendens, og henvende os til unge, der er noget yngre, end vi har gjort hidtil.
Jeg ved, at du også er ved at skabe sådan et forældrenetværk og få det op at køre. Sådan en mand som Christian, vi har inde i dag, som ligesom har en søn, som er homoseksuel, og nu har Christian så valgt selv at kaste sig ud i det her med at prøve at være drag, hvilket jo bare er mega sejt. Men har du måske nogle råd til, hvad man kan gøre som forældre, og måske du også kan fortælle lidt om, hvad du tænker, at sådan et forældrenetværk kan bruges til?
Ja, altså først og fremmest så ved vi faktisk, at rigtig mange forældre jo mangler viden om LGBT-identiteter i det hele taget. Altså det er ikke noget, vi som sådan lærer i skolen for eksempel, når vi går i folkeskolen eller grundskolen. Det er heller ikke noget, man bliver orienteret om, når man går til fødselsforberedelser eller sådan et eller andet. Så derfor så ved vi, at der er mange forældre, der måske mangler lidt en vinkel ind til at kunne snakke med deres børn om det her, den her identitet, eller den her del af deres identitet. De er også meget mere end det. Så derfor så har vi tænkt os at lave et forældrenetværk, hvor de kan få den viden. Også fordi vi kan se på de unge, at de tit kommer til at stå i situationer, hvor de skal forklare, eller måske ligefrem forsvare LGBT-identiteter overfor deres forældre. Så det vi kan meget gerne imødekomme.
Og det er jo meget interessant, du også siger det her med, at en ting er at forklare og forsvare. Det er jo også nogle gange bare det, man ikke rigtig ved, hvad det handler om, og hvad det er ens barn går igennem. For en god ordens skyld, så tænker jeg lige, vi også kunne snakke lidt om, hvad LGBT+ står for. Fordi der er jo lidt forskellige varianter af den her samlede betegnelse for forskellige identiteter.
Ja, så det er egentlig en bogstavrække, der kommer fra engelske ord. Så L er for lesbian, G er for gay, B er for bisexual og T er for transgender. Så er altså lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Jeg kan se, at Christian sidder og nikker derovre. Han er helt med på, hvad det betyder.
Ja, ja, han har lært det.
Han har... Ja, det er hvad siger du? Hvad siger du, Christian? Ja, du har et spørgsmål?
Ja, jeg har et spørgsmål. Hvad står plusset for?
Ja, det er rigtig
godt. Er det så for, at der er flere? Eller er det også fordi, at de heteroseksuelle også egentlig er velkomne hos jer?
Altså, de heteroseksuelle er meget velkomne hos os. Det er ikke det. Man kan sige, hvis vi taler om begreb som sådan, så er man så plusset på, fordi der findes nemlig mange flere identiteter end de fire, som bliver nævnt under den bogstavrække. For eksempel queers, aseksuelle, akønnet, non-binære osv. Man sætter plusset på for at være sikker på, at man også anerkender deres eksistens. Men også med en anerkendelse af, at det måske bliver mange bogstaver at sige i den her række. Så pludselig er sådan en måde at imødekomme det på. Mm. Ja.
Hvad oplever du som de mest almindelige problematikker mellem unge, der står og har de her overvejelser?
I forhold til deres forældre, eller i forhold til sådan generelt?
I forhold til deres forældre, tænkte jeg faktisk på.
Ja, altså det... man kan sige, at mange unge oplever, at de ikke kan leve op til de forventninger, som mange forældre har til dem, og som stadigvæk er meget sådan underliggende for vores kultur, nemlig børnebørn, familier, og så idéerne om det gode liv. Altså, alle forældre har et ønske om, at deres børn vokser op uden den store modstand. Og det kan mange unge jo godt se, at de måske har og vil komme til at opleve, når de kigger ud i den kultur, de er en del af, i forhold til mobning, i forhold til finde kæreste, og i forhold til så mange andre ting. Så derfor kan det godt være lidt svært at skulle bryde den drøm, som ens forældre har for en.
Og blev du meget skam blandt de unge?
Altså man snakker om et begreb, der hedder internaliseret LGBT-fobi.
Okay.
Og det handler om, at man indoptager den forståelse, der er af, at det kan være relativt synd at have en LGBT-identitet som LGBT-person. Men også, at det ikke er sådan, hvad skal man sige, kommet få at være LGBT-person sådan på et lige fod med cis-kønnet heteroseksuelle, i den forstand, at der er nogle problematikker, man måske skal håndtere på en anden måde, end de skal.
Når du siger, man snakker om, er det så sådan, altså, kan du komme med nogle, ikke nødvendigvis nogle tal, men bare sådan give os en idé om, hvor meget det her er indlejret i vores kultur?
At det er for eksempel børnehistorier. Det er drenge og piger, eller sådan kønsopdelt undervisning. Det er forventninger til vilde drenge og stille piger. Det er forventninger om, hvad man skal lege med, som Christian også snakkede om tidligere.
Drengefarver, pigefarver, drengelegetøj, pigelegetøj. Ja.
Der findes en teoretiker, der hedder Judy Butler, der allerede i 90'erne skrev en bog, der hedder Gender Trouble, hvor hun påpeger, at mange forældre, de for eksempel efter de har fået scanningsbilleder og fået deres køn at vide via det, sundhedspersonalet, at de ligesom begynder at male for eksempel børneværelset i en bestemt farve, køber noget bestemt legetøj, før barnet overhovedet er født.
Hvordan har du det egentlig selv med det der med, at man kender kønnet på forhånd?
Hvordan jeg har det med
det? Ja. Nu er det jo et personligt spørgsmål. Mm. Vil du vælge at lade være med at få kønnet til dit barn at vide?
Det har jeg simpelthen ikke taget stilling til.
Nej.
Altså nu når du spørger mig, så tænker jeg udenbart ikke, der er nogen grund til, at jeg skulle vide det. Der kommer et barn på et tidspunkt, når der er gået de der 9 måneder, så må man jo håndtere, eller ikke håndtere, men altså ligesom tage imod det barn, som så kommer, og lade barnet selv finde ud af det i sin opvækst.
Jeg har snakket med en veninde om det den anden dag, så det er meget ny viden for mig, men som bare præsenterede den her idé om at lade være med at vide kønnet, på grund af, at der kan komme nogle forudtaget idé om, hvad det er for et menneske, du står med i armene, når du har født. Så det synes jeg bare var lidt spændende at høre dig om. Jeg kan se, at der er en herovre på langsiden, der også har et spørgsmål, Christian.
Ikke et spørgsmål, men nærmere et svar til det der.
Ja, et svar, altså, det vil jeg gerne
høre. Nu har jeg jo selv to dejlige sønner, og på intet tidspunkt fik jeg at vide, om det skulle være drenge eller piger. Men de kunne jo lige så nemt have været kommet ud som værende tvekønnet, eller som mongoler, eller multihandicappede spastikere. Men en ting er helt sikkert, jeg vil jo stadigvæk have elsket dem som værende mine børn. Og det, jeg egentlig synes, der er forkert inden for det her LGBT+, hvor de unge, når de springer ud, det er, at de egentlig kommer i en familie, der har elsket dem lige siden de blev født, og frem til, at de springer ud med deres seksualitet, og lige pludselig så elsker forældre dem ikke længere. Mm. Hvor bliver den kærlighed af?
Og i forhold til det her, der tænker jeg, Andreas, hvad kan man gøre som ung, hvis man står og synes, det er svært? Altså, man kan selvfølgelig opsøge jeres netværk, men er der andre råd, du har med?
Jamen, det vi kan se, der er rigtig mange unge, der har brug for, det er at finde den støtte et andet sted. Og man kalder det coping-strategi, altså simpelthen en måde at håndtere den slags på. Vi kender så flere historier, hvor forældre har sagt nogle lidt ærgerlige ting til deres børn. Som de har brug for at vende med deres venner, som kan forstå, hvordan påvirker det dem at få sådan noget at vide.
Hvad ligger der i det her med coping-strategier? Altså er det sådan en særlig strategi til at blive mere modstandsdygtig i forhold til modstanden, eller hvordan, hvis du kan uddybe det?
Ja, altså coping-strategier er sådan en bred term, man kan bruge i mange forskellige sammenhænge. På det her område handler det jo rigtig meget om at have nogen at støtte sig til, som kan hjælpe en med at håndtere den udfordring, man står overfor, og finde ud af, hvad kan man gøre konkret. Og at man ligesom også har en oplevelse af, at man har støtte andet sted.
Klart. Og som et sidste spørgsmål, så kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det med at være forældre. Har du nogle gode råd til dem også?
Ja, altså, nu om dagen kan man jo søge rigtig meget på nettet. Vi har også rådgivning hos os i LGBT+ Danmark, som man er meget velkommen til at ringe til, så man kan få nogle konkrete råd. Det er jo altid svært at give sådan nogle konkrete råd, når man ikke kender den bestemte situation. Men ellers så er den unge faktisk eksperten på sin egen identitet. Og det, den unge siger, er sandt, rigtigt, og det handler simpelthen om at være lydhør over for det. Og så handler det jo om, at man ikke kan ændre folk og deres identitet. Så det, de unge siger og fortæller, det er rigtigt.
Det synes jeg var nogle virkelig gode ord at slutte af med. Jeg skal lige høre dig, jeres forældrenetværk. Er det noget, der kommer op og kører her i sin nærmeste fremtid?
Vi er i gang med forberedelserne nu her, og vi regner med, at de første forældrenetværk kan se dagens lys til foråret.
Dejligt. Og hvordan kan man komme med i det?
Ja, man kan simpelthen bare skrive til os. På vores hjemmeside findes en mailadresse. Så det handler bare om at skrive til os. Vi har tænkt os at gøre det i dit by, hvor vi har arver i forvejen, og ligesom koble dem sammen på den måde.
Så det kan man altså lige tage med sig, hvis man skulle have brug for det. Aura, og det her var Andreas Bæk Kronborg, som er projektleder for LGBT+ Danmark. Tusind tak, fordi du var med os i dag og gjorde os lidt klogere.
Selv tak.
Det er blevet tid til at høre lidt mere musik, og det andet nummer her, vi skal høre, det kommer altså også fra det program Far med Fjerboa, som Christian, vores brevgæst i dag, er med i. Så nu vil jeg lige sætte det på, inden vi vender tilbage til dig, Christian. var det Pink med Funhouse. Du lytter til Barbaras breve, og jeg i dag har besøg af dig, Christian, som skal til at læse et brev op, som du har skrevet til din søn.
Det er korrekt.
Ja. Og før du gør det, synes jeg lige, vi bare skal høre kort. Du har jo stået på scenen i full drag outfit til lige præcis det her nummer i programmet Fremme Fjerdebordet.
Ja, det er korrekt.
Og hvordan var den oplevelse? Det ligner jo i programmet, du har det super sjovt, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, hvad, var der noget særligt ved at være på den scene der? Var det rart at have dametøj på?
om det var rart at have dametøj på, det er alligevel det er et spørgsmål, jeg ikke har fået før.
Ja, altså jeg kan jo bestemt gå i bukser, så det er jo også det er jo forskelligt, hvad man,
det er,
man
rigtigt,
er til.
Det er rigtigt. Altså, jeg vil sige 3 lag nylonstrømper, og jamen, jeg ved ikke, hvor meget skumgummi proppet ind på kroppen, og sådan nogle ting. Jeg vil nærmere sige, at det var en udfordring at gå i dametøj. Jeg tænker ikke, at alle damer, de skal proppe sig så meget ud. Det var en oplevelse, og jeg gør det gerne igen, hvis min søn har behov for, at vi skal lave et eller andet sammen, hvor jeg skal være drag. Jamen, I'm in. Altså, lige så godt støtte sine børn i det, som børnene gerne vil. Man ligesom lægger sin egen fordom lidt på hylden, og så må acceptere sine børn for sådan, som børnene de nu ender.
Man ser jo også fiske i programmet. Som, ja. Hvor man fornemmer, at det er lidt mere en aktivitet, som du måske har det lidt sjovere med.
Ja, men jeg elsker at fiske. Elsker at fiske og køre på motorcykel. Og
det... Hvad med det her med at trylle? Jo, fordi sådan en trylle-drag-karakter, det kunne også være, det var noget.
Jamen, jeg har faktisk en drøm om at komme til at lave et trylletrik sammen med min søn, hvor han kommer på scenen som værende Leticia Adore.
Hans drag-navn?
Hans drag. Og i outfit. Fuld drag-outfit. Og så vil jeg putte ham ned i en kiste, bestående af 4 sider og et låg. Start med at lukke den forreste låg op, så siderne op, og så den bagerste låg. Og i det, jeg så skal lægge den øverste låg på, der skal kisten gå i stykker og falde sammen.
Ja.
Og så skal han lægge der som værende sin egen rolle som mand.
Okay, nu siger du hans egen rolle som mand.
Ja, altså det, som han er født som.
Preben?
Ja.
Ja. Eller han er jo faktisk født Christoffer.
Han er født Christoffer, men kalder sig selv for Preben.
Og hvorfor skulle det ikke være omvendt? Altså, at han kom ind som Preben, og så blev tryllet frem som drag? Har du tænkt over det?
Ja, det har jeg tænkt over. Det tager 4,5 timer at lægge mig op.
Det var et godt svar. Virkelig, virkelig godt svar. Men prøv at høre, Christian. Jeg tænker, at hvis du er ved at være klar til det, synes jeg, at vi skal høre. Det er et lille brev, du har fået skrevet.
Ja. Jamen, here we go.
Ja.
Kære Christoffer, Preben. Jeg synes, du fortjener et brev. Jeg er virkelig taknemmelig for, at du gav mig oplevelsen i programmet Far med fjerde bror. Jeg fik mere indsigt i dit liv, og det er dig taknemmelig for. Vi har haft vores episoder og tid, hvor i din barndom vi ikke så hinanden. Den tid er jeg ked af at have mistet. Men som vi begge to er enige om, så er det jo fortiden, og vi kan kun nyde fremtiden sammen. Jeg vil virkelig ønske, at flere mennesker vil acceptere folkets seksualitet, så folk i dit, skråstreg jeres LGBT+-miljø, kunne vise offentligt, hvem I elsker. Jeg selv måtte ændre min måde at tænke på, da jeg er opdraget i en tid, hvor det ikke var noget, man så særlig pænt på. Men jeg har ændret min mening, og det er jeg sikker på, at mange flere også kan. Jeg synes, det er en fest, når du inviterer mig med til Pride, hvor jeg skal deltage sammen med dig og dine venner. Du skal vide en ting. Jeg vil altid elske dig. Kys og kram fra din far.
Tak, Christian. Hvor var det fint. Tror du, han kommer til at høre det, Preben?
Jeg er overbevist om, at han kommer til at høre det. 100%. Og han vil selv reflektere tilbage og tænke tilbage på den uge, vi har været igennem sammen. Mm. Og højst sandsynligt også fælde en lille tårer, fordi det var en følelsesladt uge. Det var det.
Det lyder virkelig også sådan. Jeg kom til at tænke på det her, du skriver med din egen opvækst, altså med, at du ligesom kommer fra noget andet. Der er jo også en generation til forskel mellem dig og din søn. Og du nævnte også før det her med, at nu er vi i 2020.
Jamen, det er ikke så meget det generationsskifte, der er mellem mig og min søn. Det er mere det generationsskifte, der er mellem min søn og hans farfar.
Okay. Fordi hvordan kan du prøve at forklare det?
Jamen, det jeg mener med det er jo, at jeg er blevet opdraget af min far.
Det var nemlig også det, jeg ville spørge ind til.
Som har den her tilgang, som man havde dengang tilbage i 50'erne og 60'erne, at jamen, bøsser, nej, det er noget, man skyder med ud i skoven. Det er ikke noget, man er. Og jamen, det er den måde, jeg er blevet opdraget på. Så hele vejen igennem min barndom har jeg jo ment, at jamen, det er det rigtige, fordi det er det, jeg er opdraget til at vide, det er det, jeg er blevet opdraget til at lære.
Hvor jeg så nu står i den situation, jeg har selv en søn, som er sprunget ud som biseksuel og som drag queen. Jeg har accepteret det, rykket mine egne grænser, og synes egentlig, at det er det mest rigtige, at hvis to personer elsker hinanden, jamen, så skal de have lov til at elske hinanden. Så den dag i dag, altså, der er min søn, han er velkommen til at tage sin kæreste med hjem i sofaen, og så sidde og kysse med ham. Jeg har dog et krav.
Hvad er det?
Jamen, det er, inden han kommer, så skal jeg vide, om han kommer med en svigersøn eller en svigerdatter.
Det er dit ene krav?
Det er det eneste krav, jeg har.
Hvordan tror du, at altså, hvad har gjort, at du kunne rykke dine grænser i forhold til det her?
Jamen, det, der har gjort, at jeg har kunne rykke mine grænser, det er, at min søn, han har snakket med mig, og han har inviteret mig indenfor i verden, så jeg ligesom kommer ind og ser, hvad det er for nogle mennesker, han omgås, og hvordan folk er i det her LGBT+-miljø. Jamen, første gang, jeg var med, jeg fik jo nærmest et chok. Det var til Pride i Aarhus. Folk, de kom jo i karnevalstøj, synes jeg, men alt sammen i en anden genre end karneval. Lidt mere seksualitetsgenre. Der var alt lige fra SM udklædte til enhjørnings, og så var der så min søns gruppering, hvor det var et Walt Disney-projekt, vi gik som, og gik hen og vandt Pride-prisen.
Var du selv også klædt ud der?
Det var jeg. Jeg var klædt ud som en 2,45 meter høj troldmand fra Troldmanden og Frøen, tror jeg, den hedder. En Walt Disney-film.
Det lyder som en sjov oplevelse. Hvordan, hvis du nu tænker på, at din far, der så dig som den her høje troldmand i det her miljø, hvad tror du, han ville tænke om det?
Jamen, nu er jeg jo selv sprunget ud som tryllekunstner og som kloven, og det har min far ligesom accepteret. Og det med, at jeg går på stylter, det har han også accepteret.
Var det svært for ham at acceptere? Nu synes jeg jo, der er stor forskel på at være tryllekunstner og være homoseksuel. Det er jo...
Altså, som min far, han siger, så var det ham selv, der fik mig i gang. Han lærte mig et trylletrik med to ølbrikker, da jeg var lille. Men... jeg føler ikke, det er ham, der har sat mig i gang. Han har måske lært mig det ene trick dengang, men han har accepteret det fuldt ud. Og til at starte med, så var det sådan noget med, det gider jeg ikke at se. Men når han så så, hvad jeg egentlig kunne, så var det jo straks færdig mobiltelefonen og ringe til kammeraterne. Så kommer I ikke lige over for en kop kaffe? Jeg har lige noget, jeg skal se. Og når så kammeraterne de kom, så skulle jeg vise det samme trylletrik igen og igen og igen og igen. Og der har vi jo en regel inden for trylleverdenen. Vi viser ikke det samme trylletrik to gange, for så risikerer vi, at det bliver afslørt. Så det var sådan lidt en udfordring for mig, fordi at han var egentlig meget, skubbende på, at jeg skulle vise, og jeg tænker, at det har han accepteret fuldt ud. Ligesom jeg har accepteret min søn fuldt ud.
Kan du sådan se nogle sammenhæng mellem bikerfællesskabet og dragmiljøet?
Det kan jeg faktisk godt, når du spørger på den måde, fordi vi har jo som bikere, når vi mødes til træf og sådan nogle ting, jamen selvom jeg ikke kender ham, der kommer gående, kommer han på en motorcykel og har en vest på, jamen så får han en kram. Så får han en bikerkram med det samme. Når vi har været til Pride sammen med min søn der, jamen nærmest uanset hvem du kommer til at stå ved siden af, så er det kram og kindkys.
Hvad er et bikerkram? Er det noget særligt?
Nej, det er bare et kram. Det er måske et bikerkram. Du holder om hinanden og slår på skulderen af ham, du holder om. Lige giver ham to dask på skulderen, du ved.
Har du sådan reflekteret over, om der er sådan mere maskulin energi i det fællesskab?
Det er der. Det er der, fordi en forskel er, når vi biker, og vi giver hinanden et kram, så lægger vi armene omkring hinanden og slår hinanden på skulderen. Når drags, de giver hinanden et kram, så er det med kindkys, og det er nussen på skulderen. Så jo, der er mere feminin træk i det, det er der.
Og du har lært at give kram i begge verdener?
I begge verdener, ja.
Helt klart.
Det er rart, der kan man.
Nu nævnte du selv det her med din farmor, og nu kan jeg ikke lade være med lige at vende tilbage til det, fordi vi har snakket lidt om det i telefonen, men tror du at du har taget en eller anden skam med fra din farfar i forhold til det her med...
Ikke fra min farfar, fra min far.
Ja, fra din far,
fra min far.
Ja.
Prebens farfar. Nej, jeg synes ikke, jeg har taget en skam med, fordi jeg er opdraget, så jeg har ikke vidst bedre. Men jeg har jo så haft muligheden for selv at lægge tingene fra igen, og så acceptere, at det er acceptabelt at acceptere det.
Det er klart. Hvordan, jeg tænker, at Preben kender jo også, eller har kendt sin farfar.
Ja.
Hvordan minder de om hinanden på nogen måde?
Det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke, de gør.
Altså, de snakker godt sammen, og de hygger sig sammen, når de er sammen. Men nej, de er to vidt forskellige personer.
Men de kan sagtens have det sjovt? Og...
Ja, de kan sagtens hygge sig og sidde og hygge sig og snakke og drikke kaffe og feste og sådan ting.
Du nævnte, at du under programmet havde et tidspunkt, hvor du var sådan, nu er jeg fandme lige ved, og nu gider jeg ikke mere med det her-agtigt. Det var jo koreografien, I blev uvenner om, men jeg tænker også, der har ligget noget lidt dybere bagved. Altså, en ting er, at det er en uge, man bliver presset, og der er kamera på, men der må jo være noget, der også går lidt dybere i forhold til det her med, at du lige pludselig skal være så meget en del af din søns verden, som er så anderledes. Hvad tror du, der skete?
Jeg tror, det, der skete, det var en kombination af, at vi blev presset rigtig hårdt. Og han lavede noget koreografi, som egentlig var blevet rettet om, hvor han så laver noget, som var blevet pillet ud, og... Igen, det her med, at han lige pludselig skal bestemme over mig.
Ja.
At min søn skal bestemme over mig, at det ikke er mig, der skal bestemme over ham-agtigt. Jeg følte sgu egentlig lidt, at jeg mistede kontrollen. Så jeg tænker bare, at det er der, den egentlig det kommer i bund og grund, på grund af mangel på kontrol.
Ja.
Og så røg det ud i et skænderi, men det var jo lige 10 minutter, et kvarter, så var det over igen, og så fik vi snakket om det, og så knokler vi på igen jo.
Hvor tit ser du din søn i dag?
Det er meget forskelligt. Mm. Han bor i Kjellerup. Jeg bor i Horsens. Der er immer væk en times kørsel hver vej. Han arbejder inden for hjemmeplejen. Mm. Så han er en travl ung mand. Men når vi har nogle frie tidspunkter og noget, jamen, så mødes vi. Og efter programmet er vi også blevet enige om, at jamen, vi skal ud og lave nogle far søn ting sammen nu her. Når vi kommer til foråret eller sommeren igen, så kunne vi vildt godt tænke os at prøve at komme ud og stå på waveboard på de her kabelbaner, og simpelthen bare for ligesom at lave en far-søn-tur.
Så der er helt klart også været jeg fundet ud af, at det er fedt det der med at bruge længere tid sammen efter det her program.
Ja, præcis. Ja. Men vi har så også fundet ud af, at vi skal ikke bo sammen i en uge igen.
Ja. Det var intenst at bo sammen.
Det var meget intenst.
Ja.
Altså.
Det har I jo heller ikke gjort så meget.
Nej, vi har aldrig boet sammen på så tæt et område. Altså, det var en lejlighed, der var lånt her i København, hvor der var et soveværelse og en spisestue og en stue.
Hmm.
Jeg sov på sofaen, han sov i sengen, og så, jamen, når vi var vågen, så var vi sammen. Og så var det jo 24-7 hele ugen.
Jeg tror, at de fleste også kan genkende til det der med, at det kan blive meget intens, hvis man er meget sammen med sine forældre.
Ja.
Især hvis man ikke har været det i lang tid. Og så hvis der også er et kamera på, og man skal præstere hver dag, så er det jo klart, at der også...
Så er der meget stress.
Så er der meget stress.
Det er der, ja.
Du skriver i det her brev, jeg har ændret mening, og det er jeg sikker på, at mange flere kan. Du er jo helt vildt dejligt generøs med også at fortælle om, hvordan du selv har haft det med Preben og med hans seksualitet, og hvad der har været lidt svært, men også hvordan du har taget imod ham med åbne arme, præcis som han er.
Mhm.
Hvad tænker du? Har du et råd, du kan give videre til andre, der måske står i en lignende situation?
Jamen altså, hvis jeg skulle give et råd ud til de forældre, som har børn, som er enten er homoseksuelle, eller biseksuelle, eller lesbiske, eller hvad det nu end skulle være, jamen, lyt til jeres børn, accepterer jeres børn. I er trods alt gået med dem i maven i 9 måneder, begyndt at elske dem. Da de blev født, så elskede de dem endnu mere. Da de begyndte at gå, så elskede de dem endnu mere. De begyndte at snakke, og I var helt vilde med dem. Hvor bliver den kærlighed af, bare fordi at de fortæller, hvilken seksualitet de har? Man kan ikke miste kærligheden til sit barn på den måde, som man hører flere og flere gange, at man simpelthen slår hånden af sine børn på grund af en seksualitet. Det, jeg mener, det er, at man skal kigge ind i sig selv. Kigge på sin egen fordomme. Mærk i sig selv, om man virkelig kalder det kærlighed at skabe et had til sit eget barn.
Ja, det er også virkelig svært, det der med at gøre op med nogle vaner, der er så indrede.
Det er rigtig, 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 rigtig svært. Det er det. Og du kan sammenligne det med en, der har røget 40 smøger hver dag i 20 år, som skal lægge smøgerne fra den ene dag til den anden. Der er abstinenser, der er afhængighed, der er mange ting, der ligesom skal laves om. Man skal finde nogle nye vaner i stedet for de gamle vaner.
Er det ikke også noget med at gøre det lidt etaper måske? Altså sådan, nu nævnte du det her med, at du synes, at du sagde til Preben, at jeg ville have svært ved at sige at kysse.
Jo. Jeg tænker også, at man ligesom selv skal, man skal selv mærke efter inde i sig selv, hvor meget man kan acceptere til at starte med.
Mm.
Og så skal man stille og roligt bygge på. Man kan sammenligne det lidt med, hvis du kommer ud på et arbejdsmarked, du aner ikke, hvordan du skal udføre dit her stykke arbejde, jamen så lærer du, hvordan du holder på en hammer. Mm. Når du har lært det, så lærer du også, hvordan du slår med en hammer.
Helt klart.
Og så til sidst, så kan du egentlig også slå et søm i et bræt.
Men du er endt helt derude, og du faktisk sagde ja til at være drag på landsdækkende tv. Og det er heller ikke, fordi man behøver sig at komme helt derud.
Ej,
nej,
det er jo ekstremerne.
Men jeg gad godt lige her til allersidst, inden vi sluttede, at høre, hvad du er allermest stolt af ved Preben.
Det, jeg er mest stolt af ved Preben inden for hans dragverden, det er al den energi og tid, han lægger i det, og hvor meget han egentlig brænder for det. Han virkelig, virkelig kæmper for at blive en anerkendt drag queen i Danmark, og jamen, jeg vil støtte ham lige så godt, jeg kan hele vejen igennem. Og så er jeg bare stolt over at have ham som min søn.
Mm. Også med det, der ligger uden for dragverden. Der
og
må også være nogle
med
ting
det hele,
der.
Med det hele. Mm. Altså, der er ikke noget bedre, end når han kommer hjem og laver fyldte kyllingeskiver med bacon wraps. Altså, far er solgt.
Fantastisk.
Ja.
Hvad hedder det? Christian, jeg havde bare lige et sidste spørgsmål. Det var fordi i telefonen, så snakkede vi lidt om det her med, om det giver mening at sige undskyld for noget. Så lige her på falderæbet vil jeg høre, om der var noget, du ville sige undskyld for i forhold til din relation til Preben.
Jamen, selvfølgelig så vil jeg gerne have lov til at sige undskyld for den periode i vores liv, hvor jeg ikke så Preben komme. Det er jeg rigtig, rigtig ked af, at jeg har gået glip af rigtig mange ting i den episode, som aldrig bliver muligt for mig at opleve. Det er jeg rigtig, rigtig ked af at vil undskylde, at jeg ikke kæmpede noget mere for at blive ved med at se ham på daværende tidspunkt. Men jeg havde været så meget igennem, at det var ligesom, man siger, det var dråben, der fik bæret til at flyde over, og så gav jeg sgu op til sidst. Men det har vi heldigvis fået rettet op på.
Det har I hvert fald, ja. Så må vi lade fortiden være fortid og glæde os over alle de gode stunder, der allerede er kommet. Der kommer mange flere af.
Som jeg også skriver, fortiden kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan nyde fremtiden sammen.
Det kan I nemlig i hvert fald. Ja. Christian, tusind tak, fordi du var med os i dag, og tusind tak for at fortælle din historie her i studiet.
Ja. Selv tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Ja, og tak for brevet. Jeg håber, at Preben han også lytter med derude. Ja. Hvis der er nogen af jer derude, der har lyst til at komme hen og skrive med et brev til mig, eller med mig hedder det, ikke til mig, så er man altså velkommen til at skrive til mig på barbara@radio4.dk. Vi lyttes ved i næste uge. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Programmet er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4.